Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Gud Fader Bevares, et debatprogram med mig, Anders Stjernholm, der ser på religion med kritiske, ateistiske briller. Og så troende gæster, der vender kigger den om. I programmet her dykker vi ned i religionernes roller i samfundet for at finde ud af, om de nytter eller ej. Som profeten Mohammed jo sagde, lyt til alles meninger, selv hvis de er dumme i låget, bliver det grineren. Det kom ikke lige med i nogen af haditterne, men han sagde det. Det kan du ikke modbevise. Og min arabisk-dansk oversættelse sidder forresten lige i skabet. Profeten sagde jo også, at ordet grineren er for villo grineren. Programmet skal i dag handle om islam og kvinder. Det er vel ingen hemmelighed eller overraskelse for nogen, at islam, ligesom kristendommen og jødedommen, er en religion, der igennem det meste af sin historie har favoriseret mænd. Men sådan behøver det ikke at være, mener nogle. En af dem er min gæst i dag, Shirin Khankan, religionssociolog, stifter og direktør i Exit-cirklen og kvindelig imam i Mariam-moskeen, og altså en islamisk feminist og reformist. Velkommen til, Shirin.
Tusind tak, Anders.
Og spørgsmålet er i dag, hvordan bliver islam mere ligestillet mellem kønnene? Og du kan selvfølgelig være med til samtalen her. Send en sms til 1424 med dit spørgsmål eller dine tanker. Skriv R4, mellemrum og så dit input. Har du et bud på, hvordan kvindelige muslimer kan opnå mere ligestilling? Eller har du et spørgsmål til Shirin? Send en sms altså til 1424. Så fik jeg lige noget teknisk bøvl, mens jeg troede, jeg havde en breaker klar. Nå, Shirin, lad os starte med lige at dykke ned i, hvem du er og hvad dit arbejde går ud på. Hvad er sådan missionen med det, du laver i Exit-cirklen og Mariam-moskeen?
Det, der går som en rød tråd igennem begge projekter og initiativer, det er forsøget på at bekæmpe patriarkalske strukturer. I Exit-cirklen, som er en NGO, der arbejder med psykisk voldsramte, der har vi etableret landsdækkende samtalegrupper. Vi har i dag 12 samtalegrupper på Fyn og i Jylland og i København. Og vi får også snart en gruppe på Bornholm og i Bergen i Norge.
Okay.
Ja, så, og der forsøger vi at styrke kvinder. Og det, altså, nu har vi også samtalegrupper for drenge og mænd, der er udsat for psykisk vold. Men målet er at øge folks robusthed, så man bliver bedre til at sige fra over for den psykiske vold. Målet er at fortælle, hvad psykisk vold er, og identificere og følge konsekvenserne, og forsøge at give redskaber til, at man kan bearbejde den psykiske vold, man har været udsat for.
Og er det et rent sekulært projekt?
Det er det ikke. Altså, psykisk vold findes jo alle steder. Det findes i ghettoen, det findes i Gentofte-villaen. Det findes inden for alle kulturer, fællesskaber, miljøer, religioner og kulturer. I Mariam-moskeen, der forsøger vi også at bekæmpe undertrykkende strukturer, men det er den religiøse sfære.
Ja, og hvordan... jeg tænker sådan, hvad er forskellen på arbejdet i den religiøse og den sekulære sfære?
Altså, dybest set, altså, så er det jo det samme, der foregår. Altså, hvis man ønsker at bekæmpe patriarkalske strukturer, så er man nødt til at gå til roden af problemet. Og i Mariam-moskeen, der forsøger vi at gå til roden af problemet, og det er det, vi kalder for islamisk feminisme. Vi har institutionaliseret islamisk feminisme i Danmark ved at åbne en moské, hvor det er muligt at være kvindelig imam. Dermed så bryder vi jo med strukturen i dets fundament. Fordi desværre er det sådan i dag, at i Danmark og mange steder i verden, der er moskéerne mandsdomineret i den forstand, at vi kun har mandlige imamer. Historisk set er der så sket et brud med den her patriarkalske struktur, ikke kun i Danmark, men også mange andre steder i verden. I Kina har de for eksempel haft kvindemoskéer med kvindelige imamer siden 1820. Der findes kvindelige imamer i Sydafrika, i USA, i Canada, i Schweiz, i Tyskland, også i dag i England og Frankrig, og i Finland har de lige startet en moské med kvindelige imamer til Eidbønden. Det var to kvinder, der havde været i vores moské og var blevet inspireret af vores aktivisme til en fredagsbøn, og så nu har startet deres egen moské op. Så det er kvinder inspirerer kvinder. Så det er en af vores store kampe. Det er simpelthen at sige, altså, hvis vi skal ændre status quo, hvis vi skal give kvinder samme rettigheder som mænd, hvis vi skal ligestille kvinder med mænd, så er vi nødt til at gå til roden af problemet. Så er vi nødt til at starte med at ændre strukturen, fundamentet. Og det har vi jo gjort helt konkret ved at etablere en moské med kvindelige imamer.
Og det er jo så der, hvor jeg igen har lyst til at spørge til, hvad er forskellen på det her med at prøve at reformere sekulært og reformere i religiøs sammenhæng? Fordi de mekanismer, vi bekæmper i sekulære sammenhæng, de er skabt af mennesker.
Mm.
Det vil alle være enige om.
Ja.
At det er mennesker, der har sørget for et system, hvor mænd sidder hovedsageligt på posterne i bestyrelsen osv. Mm. Hvorimod det, du slås imod i religiøs sammenhæng, det er jo i nogle øjne skabt af Gud. Og hvordan tager man den diskussion?
Ja, men det er jo, altså, du siger, det er skabt af Gud, men i virkeligheden er det jo skabt af mennesker. Altså,
hey, nu taler du mit sprog.
Fordi uligheden og uretfærdigheden kommer jo ind, når vi mennesker forsøger at fortolke de religiøse tekster. Det er jo i den forstand, at vi får de her patriarkalske strukturer.
Men det kan vi jo ikke være sikre på, at det ikke er noget, Gud har faktisk gerne vil have.
Altså, det er jeg ret sikker på. Min overbevisning er, at al den undertrykkelse og vold og kaos og uretfærdighed, der eksisterer i verden, er et produkt af menneskets fri vilje. Vi mennesker, vi har en fri vilje. Vi vælger selv, hvordan vi vil leve vores liv. Vi vælger, hvad vi fokuserer på. Vi vælger, hvilke kampe vi vil tage. Så det er med menneskets fri vilje, at uretfærdigheden kommer ind i verden.
Men det der kunne jeg jo lige så fint høre fra en imam i Hizb ut-Tahrirs sammenhæng, hvor han så bare mente, at det vi gjorde forkert, det var for eksempel at tillade kvinder mere plads, eller homoseksuel, eller lignende. Så hvordan er det, man går ind og siger, nej, det er faktisk ikke det, Gud mener?
Fordi altså igen, forskellen på en Hizb ut-Tahrirs udlægning, og så en udlægning fra Mariamoskeen, det er jo, at vi er troende sekularister. Vi er tilhængere af en sekulær stat. Vi tror ikke på, at Gud er den øverste lovgiver, som man gør Hizb ut-Tahrir. Vi tror på en sekulær stat, der skal sikre lige rettigheder for alle mennesker, uanset hvilken religiøs baggrund man har.
Og jeg beklager, men det er fint, men det er bare ikke helt der, jeg vil hen af. Altså, balladen er jo, hvis jeg er sådan lidt hård, I gætter på, hvad Gud gerne vil, og den enes gæt er lige så godt som den andens. Eller
altså,
hvad?
Altså, ja. Vi har et princip inden for islam, som hedder islamisk pluralisme. Det vil sige, retten til divergerende holdninger er et islamisk princip, og det er jo også for mig at se noget, der gør islam til en fleksibel religion. At der er fortolkningspluralisme, og det har altid eksisteret. Det er jo også derfor, der har eksisteret flere hundrede retsskoler inden for islam. Desværre er de blevet kanoniseret og reduceret ned til 4 sunnimuslimske og 1 shia-muslimsk. Men fortolkningspluralisme er en del af den klassiske islamiske tradition, og det er jo også det, der gør, at vi mennesker kan være forskellige og udfolde os forskelligt. Og det ser jeg simpelthen som noget positivt.
Så lad os lige lege med den her fortolkningspluralisme.
Radio 4 taler med Danmark.
Fordi et kernepunkt i dit arbejde er også det her teologiske arbejde. Og der arbejder du med en, siger du selv, rationel, dynamisk og åben forståelse af Koranen. Og det er vel den her fortolkningspluralisme, du er inde på. Hvad indebærer den her rationel, dynamiske forståelse af Koranen?
Jamen, jeg skelner mellem religion og religiøsitet. Det er en sondring, jeg er blevet inspireret af en filosof, der hedder Abdelkarim Suruj, en islamisk iransk tænker. Mm. Og religion, det er troen på Koranen, og så har vi religiøsiteten, som er vores fortolkning af Koranen, som altid må være forbundet med fejlbarlighed. Den er relativ, den er fejlbarlig. Fordi at vi mennesker, vi begår fejl, og vi er fejlbarlige. Hvis man laver den sondring, så er det muligt for troende mennesker ligesom at kombinere troen på Koranen som Guds ord med det at være et fejlbarligt menneske, som tolker Koranen.
Okay, så Koranen er stadigvæk Guds ord, åbenbaret til Mohammed.
Ja, men jeg er nødt til at sige i den her sammenhæng, at når vi indgår dialog med muslimer såvel som ikke-muslimer, men måske især ikke-muslimer, så er det, altså for mig er det ikke relevant, at jeg tror på, at Koranen er Guds ord. Det, der er relevant, det vil altid være i en samtale med andre mennesker, det vil være, hvilke konsekvenser drager jeg min tro i praksis.
Ja.
Og de konsekvenser, jeg drager min tro i praksis, det er jo koranfortolkningen.
Yes.
Og når jeg siger, at jeg har en dynamisk, kritisk tilgang til forståelsen af fortolkning af Koranen, så betyder det, at jeg søger at genlæse Koranen, ind i det samfund og ind i den tidsalder, jeg lever i. Og i mit tilfælde har jeg et specifikt fokus på kvinders rettigheder. Hvorfor? Fordi kvinder ikke er ligestillet med mænd. Det er de ikke inden for nogen religioner. Og kvinder er heller ikke ligestillet med mænd i det danske samfund. Der er stadigvæk uligheder og uretfærdigheder. Så jeg har ligesom taget det på mine skuldre at forsøge at skabe den her ligestilling.
Godt. Det forstår jeg fuldt ud. Men det er så stadig det her, og nu siger du, når du taler med ikke-muslimer, lad mig gladeligt tage den hat på, at der står nogle ting i bogen, som man officielt ikke må tvivle på et eneste bogstav omkring. Right? Og så må man så gerne fortolke på de bogstaver.
Altså, det kommer jo an på, hvem du er. Altså,
der, nå, men muslim, her mener jeg dig.
Muslimer er jo lige så forskellige som kristne og andre mennesker.
Må en muslim godt tvivle på nogle bogstaver i Koranen?
Men selvfølgelig må de det. Altså, jeg opererer slet ikke med, hvad muslimer må og ikke må. Jeg opererer ikke med det tilladte og det forbudte på den meget rigide, absolute måde. Jeg har en fleksibel og metaforisk tilgang til Koranen, og jeg er meget åben og rummelig i forhold til, hvordan andre tolker. Altså, det er ikke min opgave at gå ind og vurdere og dømme andre muslimer. Så det er ligesom, det er udgangspunktet, antirepræsentativitet er udgangspunktet for min aktivisme. Det vil sige, jeg ønsker ikke at repræsentere mange muslimer, jeg repræsenterer mig selv. Selvfølgelig, når man starter en moské, så går man fra at være en bevægelse til at blive en institution, og dermed får man mere magt, og man bliver også på mange måder et talerør. Men man kan godt samtidig med det sige, at man accepterer fortolkningspluralisme og ikke gør sig til dommer over andre.
Okay. Jeg skal bare stadig lige forstå det. Det er fordi, det jeg har som oftest hører, det er, at Koranen er Guds ord åbenbaret til Mohammed, og man bør ikke som en god muslim tvivle på det eneste bogstav. Og det er faktisk lidt den dogmatik, du gerne vil bryde med.
Ja, det er det. Det er der mange muslimer, der bryder med.
Er vi sågar derhen, hvor man godt må gå ind og sige, at givne vers er helt forkerte?
Altså, jeg går ikke ind og siger, at givne vers er forkerte. Jeg går ind og siger, at der er givne vers, der ikke har en relevans for os i dag. For eksempel, lad mig give dig nogle eksempler.
Ja.
Ud af Koranens over 6.600 vers, 114 kapitler, der er der 6 vers, der kan tolkes som argumenter for et kønshierarki. Men de kan også tolkes som det modsatte. Og det, vi gør i Maria-moskeen, og det, som mange islamiske feminister gør, det er, at vi forsøger at genlæse Koranen med fokus på kvinders rettigheder, og vi forsøger at tolke de her 6 vers i en ikke-kønsdiskriminerende retning. Det kan være verset omkring vidnesbyrd, polygami, ægteskab.
Lad os endelig tage dem, og lad os prøve også at være lidt grundige her.
Ja, okay.
Fordi
det
er, jeg gætter på, at der er ret mange lytter, der ikke lige har gransket de her vers så meget.
Ja, men så lad os prøve at tage det her meget kendte vers. Som handler om, at mænd står over kvinder.
Yep.
I kapitlet om kvinderne.
Og hvad er det nummer?
Det er kapitel 4:34.
Så hvis man sidder foran en computer eller har sin egen koran i hånden, så er det lige nu 4:34.
Ja, altså mænd står over kvinder, fordi Gud har givet nogle fortrin frem for andre, og fordi de har givet ud af deres ejendom.
Yes.
Altså det vers er jo et af de vers, der ligesom igen og igen og igen bliver citeret. Dels af den yderliggående danske højrefløj, der gerne vil bevise, at islam er en kvindeundertrykkende religion, men også af muslimer, som gerne vil bevare deres monopol, magtmonopol, og som har den her patriarkalske læsning af Koranen og forståelse af, at manden står over kvinden. På arabisk så lyder det al-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Og et ordet gravamuna, det bliver oversat med står over i den danske koranoversættelse af en vulf.
Ja.
Men ordet gravamuna kan have mange forskellige betydninger på arabisk. Det arabiske sprog er meget rigt og har ofte mange forskellige betydninger. Ordet gravamuna kan også oversættes med, at manden skal drage omsorg for kvinden. Altså ikke, at han står over kvinden, men at han skal drage omsorg for kvinden, at han skal opmuntre kvinden, at han skal støtte kvinden, at han skal være som en søjle, der står ved hendes side, og støtter hende i hendes drømme og visioner osv. Så hvis man laver denne her oversættelse, som er en genlæsning af Koranen, jamen så vil verset lige pludselig have en helt anden betydning. Så vil der ikke stå, at mænd står over kvinder, men at mænd drager omsorg for kvinder eller opmuntrer kvinder i deres visioner og drømme. Og det er jo en, så får det en helt anden betydning.
Ja, men fordi hvordan hænger den betydning så sammen med resten af verset, hvor at der jo står, at hvis man har, så har en, nu citerer jeg frit, jeg er ikke så god til at huske dem, en opsternas i fruentimer, så skal man først ignorere hende, så skal man lade hende være i sengen, og dernæst...
Slå hende.
Slå hende.
Ja. Ja.
Skal vi der også ind og ændre ordenes betydning?
Ja, altså ordet daraba, som betyder slå, det har også mange forskellige betydninger på arabisk. Det kan også betyde at ekskludere eller forlade rummet. Og det er den genlæsning, vi laver i Maria Moskeen, og som andre islamiske feminister også benytter sig af. Det vil sige, hvis man har en uenighed i et parforhold, så er sidste instans, det er, at man bliver skilt, eller man forlader rummet, eller man lader sig separere.
Mm. Og der, her kan jeg jo sige, at jeg har også bemærket andre steder, hvor man fortolker på ordet. Vores statsaflønnede fængselsimam, Rasim Hussein, ja, har på sin hjemmeside, islamsvar.dk, en fortolkning, hvor man heller ikke må slå, men hvor man må prikke til sin kone med en pind. Og det her, det er Rasims ord, for at understrege situationens alvor.
Mm.
Ja. Så det tip er jeg medgivet videre.
Ja, det er jeg ikke... Det tager jeg afstand fra, og det, jeg vil aldrig nogensinde være tilhænger af sådan en tolkning.
Jeg vil også på det kraftigste tage afstand, og her er, om end jeg ikke har haft kæreste meget af mit liv, så mit råd til enhver muslim eller ej vil være, lad være med at prikke til din kæreste med en pind for at understrege nogen som helst alvor.
Men det der er min pointe, det er, at muslimer er ikke anderledes end jøder og kristne og andre troende.
Mm.
Altså, vi er fuldstændig ligesom andre religiøse, troende mennesker. Vi lever i 2020. Vi er kreative. Vi kan godt læse tekster metaforisk, kreativt. Vi kan godt læse religiøse tekster ind i en moderne tidsalder. Og det gør jøder, det gør kristne, det gør hinduer, det gør muslimer også. Altså, vi er fuldstændig ligesom alle andre.
Men vil du medgive?
Men der er ofte et specifikt fokus på, at når det handler om muslimer, så går vi ind i teologiske diskussioner, vi tager vers ud af Koranen. Selektivt tager vi vers ud af Koranen for at demonstrere en pointe om, at islam er en kvindeundertrykkende religion. Og det kan selvfølgelig også være hensigtsmæssigt, når jeg i Maria Moskeen holder en khutba, en prædiken, at gå ind og sige, prøv at høre her, der er de her seks vers, de er problematiske, sådan her kan I genlæse dem. Og det er der mange, der får rigtig meget ud af. Men i sådan et radioprogram som det her, der tror jeg også bare, det er vigtigt at holde fast i, at muslimer er ligesom alle andre. Og men... at det afgørende er ikke... at det afgørende er virkelig at forstå, at det, der er det afgørende, det er, hvilke konsekvenser vi drager vores tro i praksis, i stedet for, at man laver sådan en koran-exegese, yes, med folk, der ikke er islameksperter.
Og lad mig medgive med det samme, at jeg med dig her, at man skal behandle en nutidig religion ud fra, hvad dens følgere gør, ikke hvad der står i bøgerne.
Ja.
Så Nye Borgerliges vanvittige forskelsbehandling i mine øjne af kristendommen og islam, og deres holdning om, at islam ikke kan blandes med et demokratisk samfund, det har jeg ikke så meget til overs for den logik der. Men grunden til, at der er det her forskellige syn på kristne og jøders fortolkning af deres religioner, og så muslimers, det er jo den her regel om, at Koranen er Guds åbenbarede ord, og at man ikke må tvivle på den. Du vil vel medgive, at din holdning
men,
til
men
det
jeg
er
tænker,
ret
selv,
ny.
Selv hvis muslimer har den overbevisning, og nogen har den,
mm,
hvad så? Altså, hvem er den oplysning relevant for?
Alle, og enhver, vil jeg sige.
Ja, men hvorfor er den relevant? Den er jo relevant for de troende muslimer, fordi at det er en overbevisning, nogle muslimer har, at Koranen er Guds ord. Men hvis de muslimer, der tror på, at Koranen er Guds ord, stadigvæk formår at fortolke Koranen i det samfund af den tidsalder, de lever i, stadigvæk formår at være kreative, at læse Koranen metaforisk, og gøre præcis det, som jøder gør, for eksempel. Tager det, der er relevant, og siger, at der er nogle ting, der ikke længere er relevante, som ikke har en relevans. Hvorfor skulle det så være et problem for ikke-muslimer, at vi samtidig tror på Koran og Guds ord, hvis produktet, hvis konsekvenserne, hvis handlingerne peger i en retning, der er hensigtsmæssig og som er fredelig?
Helt enig. Hvis det var sådan, at verdens 1,7 milliarder muslimer havde den her fortolkning af deres tro, men når vi kigger på ulema-rådet i Indonesien, når vi ser, hvordan det kører i Mellemøsten osv., så ser vi stadigvæk en masse mennesker, der sådan set er ofre for nogle idéer, der håndhæves meget bogstaveligt.
Jeg er fuldstændig enig, men jeg tror ikke, at roden til den problematik ligger i, at muslimer i modsætning til jøder og kristne tror på Koran og Guds ord, fordi du ser de samme uretfærdigheder blive begået inden for jødedom og kristendom.
De steder, hvor de behandler deres tekster, som om det er Guds åbenbarede ord.
Ja, men også steder, hvor de ikke gør det. Du ser også, Israel for eksempel.
Ja.
Ja, altså Israel fører en besættelsespolitik, som af nogen bliver legitimeret ud fra...
Godt, men besættelsespolitikken...
Altså ud fra en religiøs dogmatisme, men der er jo også nogen, der er sekulære,
det er det, der er rigtig vigtigt der. Det er nemlig, at besættelsespolitikken for Israel kan argumenteres for ud fra en sekulær kontekst.
Ja.
Hvorimod kvindeundertrykkelsen blandt ortodokse jødiske samfund...
Mm.
Den legitimeres og retfærdiggøres i teksten.
Ja, men min pointe er, at den uretfærdighed, vi ser i verden, hvad enten det er besættelsespolitik eller vold mod kvinder eller kvindeundertrykkelse, besættelsespolitikken rummer jo også kvindeundertrykkelse.
Det kan vi jo også blive
enige
om.
Altså, det gør den jo. Så min pointe er bare, at kimen til problemet er ikke, at muslimer, modsat andre, tror på Koran som Guds ord. Det er slet ikke det, der er essensen. Altså, det tænker jeg bare, det skal vi komme ud over. Det vi skal kigge
på... Hvordan kan det ikke være kimen til problemet, at for eksempel et vers som det der forstås som, at hey, jeg må godt slå min kone?
Det, der er problemet, er, at folk forstår det på den måde. Det er det, der er problemet.
Men igen, har de ikke også en chance for at forstå Gud korrekt?
Jo, selvfølgelig, men det, der er problemet, det er jo, at vi skal bekæmpe den her vold og undertrykkelse af patriarkalske læsning. Men
ikke hvis det er det, Gud gerne vil have.
Ja, men altså, det er jo ikke... Det, altså, jeg tror ikke på, at det Gud
det
gerne vil have.
Men der er nogen, der tror på, at
selv,
det er det,
de
Gud gerne
på
vil have.
Det, at de tror på, at det er Gud, der gerne vil have det, så er det jo den måde at bekæmpe det på. Det er jo stadigvæk ved at udfordre de her mennesker.
Helt bestemt.
Altså, vi kan jo nok aldrig fjerne folks tro på, at det er Guds ord, men man kan gå ind og... udfordre de her strukturer. Det er jo det, vi gør. Og hvordan gør man det bedst? Vi kan føre mange teologiske diskussioner, vi kan holde en masse konferencer, men den måde, vi bedst ændrer ting på, det er ved at gøre ud og gøre noget andet i praksis. Lad mig give dig et andet eksempel.
Ja, lad os komme ned i et vers mere.
Ægteskab. Det er jo også, det er også et af de vers, der kan tolkes kønsdiskriminerende, og det er i Koranen 2:221, der står, at gift jer ikke med kvinder, der sætter andre ved Guds side, før de er blevet troende. En mand kan gifte sig med en kvinde fra bogens folk, det vil sige en jøde eller en kristen eller en muslim. Hvad angår kvinder, så siger Koranen følgende. Det er bedre for kvinder, såvel som for mænd, at gifte sig med en troende. Så der står i Koranen, at en muslimsk mand kan blive gift med en jøde eller en kristen. Det er uomtvisteligt. Og det er også derfor, at tværreligiøse ægteskaber med muslimske mænd og kristne eller jødiske kvinder, de foregår, og det er uproblematisk. Selvom det er uproblematisk, så ser vi stadigvæk rigtig mange eksempler på, at kvinderne også føler, de skal konvertere. Fordi vi har desværre imamer i dag, der stadigvæk håndhæver princippet omkring, at det er det bedste at være muslim, og som har den her dogmatiske tilgang til, at islam skulle være den ypperste religion, hvilket er dybt problematisk. Der står ikke i Koranen, at muslimske kvinder kan blive gift med bogens folk, jøder eller kristne. Der står heller ikke, at de ikke kan. Så der står hverken, at de kan eller ikke kan. Og det bruger vi i Mariamoskeen, så er det ligesom blevet vores teologiske argument for, at vi gør det, at vi foretager interreligiøse vielser. Det vil sige, som den første moské i Skandinavien, foretager vi interreligiøse vielser og vier muslimske kvinder med ikke-muslimer. Og det har denne her genlæsning af Koranen og denne her reformation, som det jo er, har medført, at vi har par, der kommer fra Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, England, Frankrig, Egypten, for at blive viet i Mariamoskeen.
Alright. Jeg kan mærke, at jeg har en pointe, jeg prøver at komme af med. Verset efter det der... der siger Gud, de spørger dig om menstruationen, sig... Det er en lidelse. Hold jer fra kvinder under menstruationen, og kom dem ikke nær, før de er rene igen.
Hvad er det for en koranoversættelse?
Det er også Ellen Wolfs. Det skulle gerne være 2:22.
Ja, altså jeg...
Men der tænker jeg, at der må også være en eller anden ny fortolkning af menstruationen.
Vi har jo alternativ, koran. oversættelser, der ikke oversætter på denne her måde.
Og mit gæt vil også være, jævnfør den snak, vi havde lige før, at ordet lidelse kan betyde rigtig meget forskelligt på arabisk.
Ja.
Og her bliver så mit spørgsmål. Hvorfor tror du på en Gud, der er så elendig en kommunikator, at han har valgt at formidle sit budskab i et sprog, der har så mange synonyme fortolkninger af sine ord for 1400 år siden?
Altså, for det første så er Gud ikke en han.
Godt, jamen der er også en, der skriver på sms'en, Gud er stor og kvinde. Det kan vi også godt sige.
Altså, Allah, det er ordet Allah, er hverken han, hun eller intet køn, det hedder over køn. For mig er Gud...
og så smider jeg mig selv lige under MeToo-bussen og siger, jamen så giver det bedre mening, det er så tvetydig kommunikation, der kommer fra hende.
Okay, ja. Men ideen er, for mig der er Gud kærlighed. Og Gud er over alt. Og det, altså det...
Men Gud er så ikke synderlig klarhed?
Altså, det kan der jo være divergerende holdninger om. Altså, der er...
Er vi ikke begge to enige om, at Gud ikke er synderlig klar i mailet, når nu at de her vers kan forstås på så mange forskellige måder?
Ja, eller også så er det jo en tillidserklæring til os mennesker i forhold til, at vi skal være... At vi har fået en fri vilje, at vi skal bruge vores kreativitet, og vi skal selv dykke ned i det i Koranen, som er et ocean, og forsøge at forstå de mange meninger, der er, og også acceptere, at Gud har skabt en mangfoldig verden, og en kompleks verden, fordi Gud vil, at vi skal ville det komplekse, og vi skal ville mangfoldigheden. Altså, det er jo et af de centrale vers i Koranen, som jeg elsker. Det er den kompleksitet og den mangfoldighed. Altså, du kan ikke hævde at elske Gud, hvis du ikke elsker den kompleksitet og mangfoldighed, Gud har skabt. Du kan ikke, når vi beder fem gange om dagen, så er det en mental og en fysisk bevægelse mellem enhed og mangfoldighed. Når du lægger panden mod jorden, så bekræfter du din tro på Gud, og når du rejser dig op igen og hilser din bror og søster, der står tæt ved dine skuldre, så bekræfter du fællesskabet. Og for mig er det ikke kun det muslimske fællesskab, det er det universelle fællesskab, det er fællesskabet mellem alle mennesker.
Men det vil jo så sige, at du tror på en Gud, som har tilvejebragt det her mangfoldige fællesskab, hvor du er nødt til at kæmpe så hårdt for at skabe ligestilling mellem mennesker. Og i 1300 år har kvinder verden over kæmpet for det, som oftest forgæves. Hvordan kan du tro på, at den Gud er almægtig og perfekt?
Det er min kærlighed til Gud.
Er du godt nok tilgivende, det må jeg sige.
Radio 4 taler med Danmark.
Og jeg taler i dag med Shirin Khankan, imam i Mariam-moskeen, religionssociolog, direktør for Exit-cirklen, og vi snakker om det her med at ville reformere islam i en retning mod mere kønslig ligestilling. Og altså, jeg synes jo, at du har valgt en imponerende svær mission. Fordi jeg ser islam som måske nok den mest misogyne idensamling i verdenshistorien. Jeg kan i hvert fald ikke lige se, hvilken en, der er lige så slem. Og så vil du så være feminist inden for den ramme. Det her med at være islamisk feminist. Og på sms'en har jeg også fået en besked, jeg lige vil læse op, hvor en person skriver, der er ikke noget, der hedder islamisk feminisme. Dette er selvopfundet pjat. Og hvad de gør i Kina eller andre lande har aldrig været en lovkilde. Jeg har sådan lidt på samme måde det her med islamisk feminisme.
Må jeg lige tilføje noget der?
Ja, gerne.
Islamisk feminisme er ikke et nyt fænomen. Og kvindelige imamer er heller ikke et nyt fænomen. På profetens tid i Medina i 600-tallet, i den allerførste husmoské i Medina, som er profet Mohammeds husmoské, der er der to kvinder, der leder bønden for andre kvinder efter profetens død. Og det er Aisha og Salama. De her to kvinder leder bønden. Så de er kvindelige imamer. En imam er jo en, der står foran. I snæver forstand betyder det, at stå foran i bøn, at lede bønden. Så kan man også definere det mere bredt. Altså en, der har en religiøs viden. Altså viden inden for religiøse videnskaber. En sjælesørger osv. En slags leder. Et slags forbillede. Da profeten ledede, udpegede han også en kvinde, der hedder Umaraka, som var kendt for hendes evne til at recitere Koranen, og som havde meget viden om islam. Han udpegede hende til at lede bønden for hendes husmoské. Hun havde sin egen husmoské i Medina, hvor der var to, der kaldte til bøn, hvilket vidner om, at det var en mere officiel husmoské. Så der findes altså tre eksempler på tre forskellige kvinder, der har fungeret som kvindelige imamer i 600-tallet i Medina. Og hvis man er interesseret i at læse mere, og godt kunne tænke sig at læse noget kildemateriale også omkring det, så findes der en rigtig god bog, som Jesper Petersen har skrevet, som hedder Kvinderne i Medina. Den udkom samtidig med, at Maria måske åbnede, hvilket var rigtig dejligt for os. Der har han dykket ned i et historisk kildemateriale af en historiker, der hedder Ibn Sa'd, som led i det 8. århundrede, og han har skrevet et biografisk leksikon, som består af 8 bind, og det 8. bind handler netop om kvinderne. Og baseret på de her hadith-beretningerne om kvinderne, der fulgte profeten. Ideen er, at kvinder fungerede som imamer i 600-tallet. Så når vi i dag i 2020 benægter kvindens ret til at være kvindelig imam, når det skulle være kontroversielt for nogle muslimer, så er det dels mangel på viden, og fordi det er en del af den islamiske tradition. Det er ikke en reformation, det er ikke et nyt fænomen.
Så man kan grave det frem, og det synes jeg også er dejligt. Men det, jeg ikke kan lade være med at tænke, det er, at hvad bidrager islam egentlig med i forhold til feminismen? Det virker meget som om, at jeg kan godt forstå, hvis en kvindelig muslim vælger feminismen til. Jeg har lidt svært ved at forstå, hvis en kvindelig feminist vælger islam til.
Fordi, men det er jo fordi, islam i den her sammenhæng er jo meget mere end Koranen. Altså, vi har jo også vi har en stor, rig tradition inden for islamisk filosofi. Sufismen, den spirituelle visdomslærer. En af årsagerne til, at jeg valgte at blive muslim, altså min far er jo politisk flygtning fra Syrien og muslim, så jeg er født muslim, men jeg har selv valgt islam til. Min mor, hun er så troende kristen. Jeg har valgt at blive muslim, og har friheden til at vælge min religion, heldigvis. Men det, der inspirerede mig til at vælge islam, det var mit indblik i sufismen og islamens filosofi. Det er det, der har inspireret mig, og det er det, der... Så det er den spirituelle visdomslærer. For eksempel, da jeg læste Rabi' al-Adawiyya, som døde i 801, som er en af de kvinder, der har været med til at inspirere til sufismen, som senere blev institutionaliseret i alle de her sufi-ordner. Hun sagde, lad mig citere hende, hun sagde, jeg bærer en lampe med ild i den ene hånd, og en kande med vand i den anden. Med disse to ting skal jeg sætte ild til himlen og slukke ilden i helvede, således at de rejsende kan rive forhængene til side og se det sande mål. Og så siger hun, Gud, hvis jeg tilbærer dig, fordi jeg længes efter paradis, så luk paradisets porte for mig.
Yeah.
Og Gud, Allah, hvis jeg tilbærer dig, fordi jeg frygter helvedes flammer, så lad mig brænde op i helvede. Men hvis jeg tilbærer dig af din kærlighed alene, så må din barmhjertighed være med mig. Så hvad er det, hun gør? Hun tager det ultimative modsætningspar, himmel-helvede, modsætningen, og opløser den. Og ideen er ikke, at modsætninger eksisterer, men ideen er, at vi mennesker ikke skal lade modsætninger dominere i sådan grad, så vi ikke kan møde hinanden som mennesker. Så hun er sådan, jeg bruger hende rigtig meget. Jeg blev meget inspireret af hende, fordi at hun på mange måder gør op med alle de her manipulerede modsætningsforhold, som vi mennesker er med til at manipulere. Og så er hun antidogmatiker. Altså det er jo antidogmatisme. Og jeg er også antidogmatisk i min tilgang til religion.
Men det er det der, jeg stadig tænker.
Og så er jeg også nødt til at citere Ibn Arabi, som er en af de store reformatorer inden for islam og inden for sufi-traditionen. Spirituelle visdomslærer.
Okay, kan det gøres hurtigt, fordi vi skal altså nå nogle ting, og der er mennesker på sms'en, der også vil være med.
Men han, i hans skriverier, der forsøger han at gøre op med de her kønshierarkier og mænds magtmonopol. Han siger, at the perfect man is a woman.
Mm-hmm. Men alle de her gode visdomsord kunne jo sagtens være sket uden islam.
Det er jo islamiske tænkere.
Det er udmærket med på. Newton var også en kristen tænker, og det han kom med af gode ting, havde intet med kristendom at gøre.
Men det her er jo opstået, altså det er jo inspireret af den islamiske tænkning, det og kombineret med den islamiske tænkning.
Ja, altså hun tager jo kraftigt afstand fra at være god på grund af dommedagstanken og på grund af efterlivet.
Ja, og hun lægger også fundamentet for sufismen, som er den spirituelle visdomslærer inden for islam. Så det har, islam bidraget med.
Men nu hopper vi lige frem til noget lidt mere praktisk. Og inden jeg gør det, så lad mig da lige sige, I kan stadig være med på sms'en 1424. Jeg bliver dog nødt til at sige, at omkring 90% af det, der bliver skrevet, kan jeg jo ikke læse op i radioen, og det ved I udmærket godt. Jeg bliver sådan lidt træt i ansigtet, når jeg skal læse de her ting, I skriver i store bogstaver. Det er ubrugeligt. Kom med nogle gode spørgsmål, kom med nogle gode indsigter. 1424, skriv R4 mellemrum, og så hvad du har at sige i den her sammenhæng.
Må jeg lige tilføje en ting?
Ja.
Altså, vi to har jo også noget til fælles, Anders.
Sikkert.
Ved du, hvad det er?
Fyr.
Hvad?
Nej, jeg gider ikke gætte.
Altså, kom inden for det her tema. Vi er begge to sekularister.
Ja.
Ja.
Jamen, det er dejligt.
Vi er begge to tilhængere af en sekulær stat. Og tilbage i 2001, der danner jeg den første muslimske organisation i Danmark, der hedder Kritiske Muslimer, hvor vi fusionerer islam og sekularisme. Så det er muligt at være troende og sekularist på samme tid. Det er muligt at være troende muslim, og så samtidig være tilhænger af en sekulær stat, der ligestiller alle religioner.
Meget enig.
Radio 4 taler med Danmark.
Og nu skal vi frem til noget, den mere praktiske del af den her reformation, du ønsker. Og det er forskellige forhold omkring ægteskabet. Min tilrettelægger Rasmus Søgaard har talt med Halima El Abbasi. Og før jeg sætter det klip på, så vil jeg lige introducere, hvem Halima er, fordi det er næsten altid værd at tage med. For 11 år siden lavede hun nemlig en masse larm i debatten med et interview i Politiken, hvor hun fortalte om sit ægteskab. Som 15-årig blev hun gift med en mand på 29. Det var ikke et tvangsægteskab, men det var meget arrangeret. Sådan blev det formuleret i Politikken. Da hun var 28 år gammel og havde født 3 børn, ville Halima så skilles fra sin mand, og hun flyttede derfor til Rødovre med børnene. Igennem sin søster finder hun ud af, at forældrene ikke længere betragter hende som deres datter, og at hendes bror, der lige var kommet ud af fængslet, ledte efter hende, for hun var blevet for dansk. Efter skilsmissen boede Halima El Abbasi på 18 forskellige adresser og endte med at blive indlagt på Bispebjerg Psykiatriske Afdeling. Hun havde mistet familien, vennerne og sit arbejde som socialrådgiver. Da hun så blev udskrevet, startede hun på universitetet, og hun er nu blevet ansat som lektor på Universitetet i Oslo, hvor hun er i gang med at skrive en Ph.D. om social kontrol og æresrelaterede konflikter. I dag er hun desuden forkvinde for Rådet for Etniske Minoriteter. Det er en lang smør, men det er også en solstråle historie, der rører mig hver gang. Og så lad os høre interviewet, som Rasmus Søgaard altså har lavet.
Til dagligt, der forsker du blandt andet i æresrelaterede konflikter og social kontrol. Ja. Det er selvfølgelig et svært spørgsmål, men vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvorfor det er så svært at bryde ud af et muslimsk ægteskab?
Altså det, der er, kan man sige, udfordringen for mange kvinder, det er, at ofte så det her ægteskab ikke registreret nogen steder. De har måske været hos den, kan man sige, lokale imam, eller har fået nogen til at vide den, så er det bare registreret i en aftale, der er lavet indbyrdes i familien, og man er ikke registreret nogen steder. Så kvinden er afhængig af, at hun skal få den her skilsmisse fra ægtemanden eller fra familien, som vi jo alle sammen ved, altså ved en skilsmissesituation, så er konfliktniveauet plejer at være ret højt. Manden har måske altså ikke lysten til ligesom at give slip på den her kvinde, så han holder hende fast i en eller anden form for magtspil. Og det er det, der gør det svært, fordi det ikke er registreret nogen steder, fordi at manden på en eller anden måde, jeg vil ikke sige, om jeg vil kalde det, men i sådan en konfliktsituation, så er det i hvert fald svært for kvinden, som måske står i en svagere position end manden, at få den her skilsmisse. Så derfor bliver hun fastholdt i det her ægteskab, og manden kommer måske videre og bliver gift på ny, fordi at det ikke er registreret nogen steder, så kan han faktisk gifte sig på ny, og så bliver hun fastholdt i et liv, hvor hun ikke kan komme videre, fordi hun faktisk stadig tilhører den her ægte mand.
Du er jo ikke islamforsker, altså, men hvad er det for en ret, manden har til, at han ligesom, hvis han ikke vil give slip på kvinden, så har hun meget svært ved at komme ud af ægteskabet. Hvad er det for en ret, manden ligesom, som har i islam til at ikke vil opløse sådan et ægteskab?
Jeg mener jo ikke, altså nu som du siger, jeg er jo ikke islamforsker, men det er jo ikke en ret, altså det er jo ikke en ret, som manden har rent, kan man sige, islamisk. Det er jo en ret, han har påtaget sig, en kulturel ret på en eller anden måde, fordi at manden ligesom er familiens overhoved, det er ham, der bestemmer, det er ham, der ligesom har det afgørende ord i forhold til, om en kvinde kan lade sig skille. Men rent altså religiøst, rent islamisk, er kvinden jo ret til en skilsmisse, hvis ægteskabet ikke fungerer. Hun skal ikke fastholde sit, kan man sige, dysfunktionelt ægteskab. Men det er sådan en kulturelt betinget problematik. Nogen vil også kalde det religiøst. Men det er i hvert fald en problemstilling, der fastholder kvinden i et ægteskab, hun ikke har lyst til at være i. Og det er det, vi skal fokusere på.
Det har du jo selv været igennem. Hvordan vil du sige, at man bedst hjælper kvinder, der prøver på at slippe ud af sådan et ægteskab?
Jeg vil våge påstå, at vi skal styrke kvinderne, og jeg har blandt andet også lige stiftet bekendtskab med en ny forening, som arbejder med at styrke kvinderne nedefra. Altså, kvinderne skal have ud i uddannelse, de skal ud og have sig et arbejde, de skal ud og have sig et netværk og være selvstændige, fordi så har de også et andet, kan man sige, en anden forudsætning for at, ligesom at forhandle en eventuel skilsmisse, eller forhandle at komme ud af et forhold. Men når kvinden er i en svagere position end manden, rent kan man sige, uddannelsesmæssigt, rent magtmæssigt, hvis man kan kalde det, så står hun jo svagere, og der synes jeg, at man skal styrke kvinderne. Og der er blandt andet den her forening, der hedder Søstre mod vold og kontrol. Det er faktisk en nylanceret forening, som rækker ud til kvinderne sådan, i forhold til at styrke kvinderne, så de ligesom står i en anden position, en forhandlingsposition ved en eventuel skilsmisse.
Og det sagde altså Halima Elabassi, som er forkvinde for Rådet for Etniske Minoriteter. Og hun er inde på de praktiske ting her, Shireen Kankan, ja, omkring ægteskabet. Og det er den, du også arbejder på. Retten til skilsmisse er, ja, Halima inde på. Og mændenes magt er ikke islamisk funderet,
nej,
siger hun. Og ja, jeg formoder, du er enig?
Ja, det er jeg.
Hvor i beror misforståelsen? Alle, jamen, de her mænd og imamer, der tror, at det er...
Altså, der står i Koranen, i kapitel 2, 231-232, at når I har skilt jer fra kvinderne, så skal I lade dem gå med ret og rimelighed. I må ikke holde på dem for at gøre dem fortræd, så I begår en overtrædelse. Når I har skilt jer fra kvinderne, så må I ikke forhindre dem i at gifte sig med deres mænd igen. Der står også i Koranen, at kvinder har ret til skilsmisse. Så det er, altså, uanset hvilken position man tilhører inden for islam, om du tilhører den modernistiske, spirituelle, traditionelle, konservative, islamistiske position, uanset hvilken position, så er det uomtvisteligt, at kvinder har ret til skilsmisse. Og der skal ikke særlig meget til. Problemet er så, at overalt i verden har kvinder i praksis ikke ret til at blive islamisk skilt, hvilket er dybt problematisk. I Mariam-moskeen gør vi flere ting. For det første så har vi lavet en ny ægteskabskontrakt, siden vi startede i 2016.
Nej,
det er ret vigtigt. hvor vi eksplicit i kontrakten, som er sådan 8 sider lang, skriver, at polygami er forbudt, hvis der opstår fysisk eller psykisk vold, er ægteskabet annulleret, at kvinder har ret til skilsmisse, og så har vi lavet en fusion mellem dansk lovgivning og islamisk vejledning. Det vil sige, der står i ægteskabskontrakten, at hvis du bliver skilt efter dansk lov, så er du øjeblikkeligt skilt islamisk. Og du kan ikke blive gift, medmindre du er gift efter dansk lov. Så du kan ikke blive hvid islamisk. Så vi har fusioneret dansk lovgivning og islamisk vejledning. Og vi er i gang med et nyt, helt nyt projekt i Exit-cirklen, hvor vi forsøger at standardisere den her måde at tænke på. Altså, vi er jo nødt til at gå til roden af problemet. Alle moskéer i Danmark overalt i verden bør og skal give kvinder ret til islamisk skilsmisse. Alle moskéer bør fusionere dansk lovgivning og islamisk vejledning i den forstand, at man ikke tillader et islamisk ægteskab, medmindre man er gift efter dansk lov. Det er en meget simpel, enkel procedure, som kan forhindre, at kvinder sidder fast i islamiske ægteskaber.
God.
Men når det er sagt, så står vi jo over for den virkelighed, Halima også beskriver, at der er rigtig mange, der bliver gift kun efter islamisk vejledning. Det vil sige, at de bliver gift efter dansk lov, og de sidder fast i et islamisk ægteskab, de ikke kan komme ud af. Yes. Vi har foretaget...
Nu bryder jeg lige ind. Og må jeg ikke bede dig om at sælge lidt mindre og tale lidt mere med mig?
Jo.
Fordi du er så inde på det her med, at det er faktisk et problem, den her fortolkning, der foregår rundt omkring i verden. Du sagde tidligere, at du ikke ønskede at dømme andres fortolkninger. Det kommer du vel ikke udenom, at du gør?
Jamen, når jeg siger, ikke dømmer, jeg dømmer uretfærdighed. Altså, så hvis en fortolkning er uretfærdig eller kvindeundertrykkende, så dømmer jeg den. Selvfølgelig gør jeg det.
Men her er balladen jo selvfølgelig, at hvis...
Altså, et mært menneske med sund fornuft vil fordømme uretfærdighed, kvindeundertrykkelse, barbari,
nej,
og det gør jeg selvfølgelig også.
Nej,
så det gør jeg.
Det synes jeg, det er sjovt, det synes jeg næsten er for hårdt, det der.
Ah, men det
her
gør jeg.
I sidste uge talte jeg med Hans Ole Bækgaard. Han er formand for Indre Mission i Danmark,
ja,
og hans Gud... Den forståelse, han har af den kristne Gud, mener, at homoseksuel adfærd er en synd. Følgelig prøver Hans Ole så vidt muligt at ja, fordømme homoseksuel praksis. Det gør han som et fornuftigt og kærligt menneske ud fra den Gud, han har.
Ja, men det gør jeg ikke. Jeg fordømmer ikke...
Jo, men her er så nogle imamer, hvis Gud gør forskel på mænd og kvinder. De er jo komplementære, som det gerne hedder, osv. Og du går så ind og siger, at du fordømmer deres forståelse.
Jeg fordømmer patriarkalske læsninger. Det gør jeg. Jeg fordømmer uretfærdighed.
Men hvad hvis Gud er patriarkalsk?
Jamen, altså, hvorfor skal vi diskutere det? Det har vi jo, det har vi to forskellige holdninger.
Men er de frie til at tro på, at deres Gud er patriarkalsk?
Jo, men jeg er også fri til at fordømme folk, der har patriarkalske læsninger.
Godt, så du fordømmer deres fortolkning og
læsning. Jeg fordømmer kvindeundertrykkelse og patriarkalske læsninger, der medfører alvorlige konsekvenser. Selvfølgelig gør jeg det.
Men så
det er jo alt mit arbejde handler om.
Fordi så har jeg en lille bitte kæphest.
Men må jeg lige sige en ting? Det er fordi, du sagde lige før, at jeg skal ikke lave oplys. Hvad var det, du sagde? Jeg oplyser over. Om nogle vigtige kvinderettigheder. Det er vel det, der også handler om.
Jo. Men det er fordi, jeg vil jo gerne ned i... Og der kan man jo sige, hvis man gerne vil høre om de her vigtige kvinderettigheder, så skal man jo søge efter dig og Exit-cirklen og Maja måske. Så kan vi lige sige den i hvert fald, ikke? Men her vil jeg gerne lige ned i dybden af det, fordi jeg har en lille kæphest, som for eksempel handler om polygami.
Ja.
Eller polyamori. At kvinder og mænd bør egentlig have mulighed for at være sammen med mere end ét menneske i deres liv. Mm. Det skal vi ikke gå ind og bestemme.
Mm.
Men du går så ind og laver en ægteskabskontrakt, hvor polygami er ulovligt.
Ja.
Så vi, der ønsker at leve med mere end én partner, fordømmer du vores levevis?
Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Jeg fordømmer ikke folk, der frivilligt vælger noget, der er godt for dem, altså hvor de føler, det er godt for dem. Hvorfor skulle jeg gøre det? Det eneste, jeg... Altså, som udgangspunkt er jeg ikke en person... Altså, hele mit udgangspunkt i mit arbejde... Nu er jeg jo kognitiv psykoterapeut også, og vi går ikke ind og rådgiver, eller vurderer, eller dømmer. Vi tilbyder nogle kognitive redskaber, så folk kan hjælpe sig selv. Så jeg, som udgangspunkt vil jeg aldrig nogensinde dømme nogle mennesker, men jeg går ind og fordømmer barbariske straffemetoder, eller folk, der går ind for piskeslag, eller stening, eller kvindeundertrykkelse. Det fordømmer jeg.
Så kan man blive viet muslimsk med mere end én person?
Det kan du ikke. Ikke i Maria moskeen.
Godt.
Ja.
Tværreligiøse vielser skal vi også lige nå her. Det så du som værende meget vigtigt, det her med, at en muslimsk kvinde må blive gift, sågar med en ateist, vel?
Ja.
Så har vi den mulighed. Og det på det her punkt, der mistede du store dele af den første bestyrelse af Maria moskeen, fordi her kunne de ikke finde det teologiske argument for at tillade det. Det var det, vi var inde på tidligere, du læste op, formoder jeg.
Altså, når jeg sidder med et par, der gerne vil vise. Hvis jeg sidder med to muslimer, eller en muslimsk kvinde og en ikke-muslimsk mand, så er det ikke min opgave som imam at gå ind og vurdere og dømme dem i forhold til, hvilken religion de har, eller hvor religiøse de er. Der er jo masser af imamer, der vier to muslimer, hvor man overhovedet ikke har nogen idé om de er religiøse eller ikke. Altså, det er jo ikke... Det er jo ikke en imams opgave at gå ind og vurdere, dømme eller rådgive. Imams opgave er at lytte til de folk, der kommer. Så det, jeg går ind og kigger på, når jeg vier folk, det er oprigtighed, kærligheden, respekten. Det er det, som er centralt for mig, at der er den respekt og kærlighed. Det er det, der er det altafgørende.
Hurtigt spørgsmål mere. Så kan homoseksuelle par blive viet i mig og måske?
Desværre, det gør vi ikke. Jeg har holdt en tale til en homoseksuel vielse sidste sommer, og det var den første request, jeg fik i forhold til en homoseksuel vielse. Og årsagen til, at vi ikke gør det, det er fordi, at når man skaber forandring, så kan man ikke tage alle kampe på sine skuldre på én gang. I Maria Moskeen, der har vi kampen for kvindelige imamer, som vi har implementeret, kvinders ret til skilsmisse og kvinders ret til interreligiøse vielser. De tre kampe i sig selv er for meget. Så hvis vi går ind og foretager homoseksuelle vielser, så vil vi ikke have noget fundament, så vil vi vælte vores fundament. Så ideen er, at hver kamp sin tid, og hver tid sin kamp.
Godt. Og nok så meget, som jeg faktisk gerne vil støtte den kamp, så kan jeg jo ikke lade være med at se, at det, du kæmper imod, er en idésamling, der bliver holdt mere eller mindre bogstaveligt håndhævet forskellige steder i verden. Og jeg har jo sådan helt lyst til at ruske i jer og sige, I kan også bare vælge Allah fra, og så har I al den ligestilling, I overhovedet kunne drømme om.
Men det er jo ikke rigtigt.
Nej, men så har I kun det sekulære slag tilbage med de økonomiske interesser osv., så er der ikke længere den hellige påstand at slås med. Og netop det der, når du siger, jamen hver ting til sin tid, man kunne også bare lige rive plasteret af.
Ja, men du skal jo være opmærksom på, i hvilket felt du opererer. Hvis du opererer i det religiøse felt, så er du nødt til at forstå det community, du er en del af. Mm-hmm. Så selv hvis vi gjorde det, du siger, så ville det ikke have nogen effekt, fordi jeg opererer jo netop i det religiøse felt i Mariamoskeen.
Ja, ja. Nå, men vælge det religiøse felt.
Ja, men det gør folk jo ikke. Så vi er jo også nødt til at acceptere, at vi lever i en verden, hvor er der fortsat er folk i 2020, der vælger at være religiøse og spirituelle, og har en kærlighed til Gud. Og det er jo bare et faktum. Ligesom der er nogen, der vælger ikke at have det. Og det afgørende er jo, at vi kan møde hinanden med en respekt, når vi møder hinanden. Og det er også derfor, jeg startede med at sige til dig, det er fuldstændig irrelevant, hvad jeg tror på. Det, der er relevant, det er, hvilke konsekvenser jeg drager min tro i praksis, og det er mit mantra. Jeg vil sige det igen og igen og igen. Og så vil jeg lige sige, interreligiøse vielser, det er vejen frem, det er fremtiden.
Ja.
Nu har jeg jo selv... fire børn. Jeg har 2 piger og 2 drenge. Så hvad er chancen for, at mine 2 piger vokser op og bliver forelsket en ikke-muslim? Den er jo kæmpestor. Vi bor i Danmark. Og det, at vi i Mariamoskeen har givet... Det, at vi giver ungdommen og fremtiden altså muligheden for at drømme, altså at drømme om kærlighed på tværs af religion og national identitet, det er fremtiden. Og det er udgangspunktet for fredelig sameksistens.
Og her er jeg også med dig. Altså, fordi jeg et eller andet sted, til trods for, at jeg ikke engang er fan af ægteskaber, så tværreligiøse ægteskaber giver god mening. Fordi hvis man tror på, at Mohammed var noget helt særligt, eller Jesus var Gud inkarneret i menneskeform eller lignende, og ens ægtefælle ikke gør det, så vil det alt andet lige bringe flere spørgsmål ind i ens liv. Og det,
ja, og det
er
udstyrer,
det vigtigste overhovedet.
Og det udstyrer børnene med en psykologisk fleksibilitet, som er rigtig god at have med sig.
Radio 4 taler med Danmark.
Og lige nu, der er det mig, Anders Stjernholm, der taler med Shirin Kankan i programmet Gud Fader Bevares. Og jeg vil også meget gerne tale med jer på sms'en, men jeg kan læse en sms op, som lyder: læs nu sms'er op, så hun får noget modstand for helvede. Med venlig hilsen, Lars Madsen. Og jeg beklager, der er ikke nogen, nærmest ikke nogen af de sms'er, der er her, som yder synderlig modstand. Det meste er noget vanvittigt, småracistisk vrøvl, der kommer. Jeg beklager. Jeg håber på, at kvaliteten højnes på et andet tidspunkt. Og vi skal også til at runde af, Shirin. Vi har været lidt igennem det her med, hvordan dit reformarbejde foregår, hvordan det handler om at se Koranen i et andet lys. Det handler om at fordømme undertrykkelse og diskrimination.
Nej, altså reformarbejdet handler primært om menneskerettigheder. Altså 99,9% af vores arbejde i Mariamoskeen er menneskerettighedsarbejde. Kvinders ret til skilsmisse, kvinders ret til at elske på tværs af hvad som helst.
Alright.
Og kvinders ret til at blive ligestillet med mænd i den religiøse sfære. Det er altså kvinders ret til at kalde til bøn. Alting starter jo med den menneskelige stemme.
Yeps.
Og nu hører vi kvinder, der kalder til bøn. Så det er det er menneskerettigheder, der er det primære.
Og jeg kan rigtig godt lide, at du siger, at alting starter med den menneskelige stemme. Fordi jeg er ked af det, men jo, hver gang jeg hører sådan, at du siger, jamen det her koranvers, det skal ikke forstås i den der ordlyd osv., det virker som om, det er menneskets kamp imod Gud. Og det samme er det i kristne miljøer,
jamen,
og i jødiske
miljøer. Det er jo teodiceproblemet. Altså, hvordan kan Guds troen på Guds algodhed kombineres med det onde i verden og med uretfærdigheden? Og det løser muslimer, ligesom alle andre troende har løst det igennem tiden, og fortsat løser det, at uretfærdigheden kommer ind med vores frivillige.
Og hvad vil du sige til sådan en som mig, som ser det, lad mig da bare bruge ordet primitivt, fordi det får jeg til at vide, det er, at det virker som om, at der er mere ligestilling og mere frihed, mere selvstændighed, de steder, hvor man stille og roligt plukker teksterne fra. Jo mindre af Bibelen, man benytter sig af, jo mindre af Toraen, jo mindre af Koranen, jo mere ligestillet er kvinder og homoseksuelle og de svage i samfundet, for eksempel.
Altså, for mig udelukker det ene ikke det andet. Altså, jeg er jo også sekularist ligesom dig, og jeg tilhænger en sekulær stat, og jeg er antidogmatisk i min tilgang til religion. Og jeg siger også til dig, at religionen skal ikke fylde. Altså, min religion fylder ikke, når jeg lever med andre mennesker. Den fylder for mig privat. Den fylder i Mariam-moskeen. Den fylder i min aktivisme. Men primært er det jo menneskerettighedsarbejde, jeg kæmper for, og som er mit sigte.
Men du gør det i en moské. Det kommer vi da jo ikke under om.
Ja, ja, det fylder i moskeen, men lige så snart jeg træder ud af moskeen, så fylder min religion ikke i mit samspil med andre mennesker. Det der fylder, det er...
Det synes jeg faktisk er ret vildt.
Det er mine handlinger. Altså, jeg bliver vurderet på mine handlinger. Og jeg er jo vokset op i en familie med en kristen mor, en muslimsk far. Vi går i kirke med min mor. Vi faster med min far. Altså, jeg er vokset op i det her krydsfelt, og det... Det har bare givet mig en psykologisk fleksibilitet, der gør, at jeg kan navigere en verden, der er karakteriseret ved mangfoldighed. Og det er jo bare det, det handler om. Altså, det er fuldstændig uinteressant for ikke-muslimer at vide, at jeg er muslim. Altså, hvilken relevans har det? Det, der er relevant, det er, hvad er det for et menneske, jeg er?
Der synes jeg sjovt nok, du talte din egen tro ned.
Det synes jeg ikke, jeg taler den op.
At den er irrelevant for andre mennesker?
Ja,
at
vide, ja for ikke-muslimer.
At den er en del af din identitet?
Ja, fordi vi skal ikke, at det afgørende er ikke, hvilken tro vi har. Det afgørende er, hvilke konsekvenser vi drager vores tro i praksis.
Og alright, hvad hedder det? Jeg beklager. Nu løb tiden også frem, og jeg nåede ikke engang at lukke ned.